Kuigi avalikkusele serveeriti 2006. aasta augustis lahkuminekud pelgalt ärisuundade ümberkorraldamisena, mille eesmärk olevat motiveerida paremini töötajaid ning kasvatada klientide rahulolu ja muu tavapärane bla bla bla, oli selge, et siin taga on midagi veel. Mul on isegi täna kurbustunne, et me lahku läksime, ütleb Viisemann. Ma oleks tahtnud asju koos hoida, see oleks olnud mõlemale majanduslikult kasulik. Lisaks oli kõigile selge, et see on LHV jaoks viimase aasta jooksul järjekordne aste allapoole. Kui 2005. aasta lõpuks fikseeriti hoolimata skandaalist LHV kasumiks 38 miljonit krooni, siis üksus, mis kogu selle summa sisse tõi, kolis täienisti tulevasse Guildbankersisse. Äsja moodustatud LHV gruppi jäid investeeringud ja pensionifonde haldav LHV varahaldus, millega oli 2005. aasta kevadel liidetud ka seesam varahaldus. Sellega oli küll pensionifondide osakaal kahekordistunud, kuid ei ulatunud endiselt üle hädise 4%. Asi polnud enam sära puudumises, asi oli raha puudumises. Kõik said aru, et LHV-ga on slush. Kui skandaal toimus, mõtlesin ma, et seal küll ei taha tööd teha, ütleb pikaajaline büroojuht. Ta liitus mõni aasta hiljem. LHV ei tundunud tol hetkel mugav koht, kuhu tööle minna, mäletab Indrek Nuume. Seksikus oli null, õhk oli välja lastud, muusika pandi kinni, kõik seisis. Napilt pool aastat varem LHV-sse tööle tulnud Erki Kilu mäletab, et ta ei suutnud pärast skandaali pikka aega ühtegi inimest tööle rääkida. See oli väga raske, jääb ta napiks, kuid tema olekust on aru saada, et nad seisid sisuliselt mustava apokalüpsise lävel ja mitte mingit lootuskiirt ei paistnud. Nii tundus enam vähem kõigile kõrvalseisjatele, aga mitte Rain Lõhmusele ja Andres Viisemannile. Raini ja Viisemanni nägemus oli kogu aeg pikemaajalisem. Pikemäri, mitte et iga euro eest teeb keegi kuskil käsitööd, ütleb Jüri Heero, kes on töötanud LHV-s peaaegu algusest peale ning kelle kohta mõni kolleeg ütleb, et ta on niivõrd tugev osa LHV-st, et on kantud ilmselt juba LHV bilanssi. Nende ärilise mõtlemise tuum ei ole mitte kiire kasum, vaid ellujäämine homme, et natuke paremini elada üle homme ja jõukalt aasta pärast. See nõuab peale tugeva analüüsioskuse, nutikuse ja muusäärase veel ühte inimlikku omadust, kannatlikkust. On hämmastav, kui tugevalt sõltuvad suured institutsioonid lõppkokkuvõttes väikestest inimlikest omadustest. Kui palju määrab organisatsiooni elus ära see, kas nende juhid ja töötajad on flegmaatikud või koleerikud, kas nende närvikava on mõjutanud lapsepõlve ohtrad hellitused või sage üksi olemine. Mis raamatuid nad on lugenud? Kes on nende sõbrad? Mida nende isad ja emad on neile südamele pannud või panemata jätnud? Uus LHV ei olnud enam see cool ja äge LHV, mis varem. Nende tehingud ei olnud enam glamuursed suurte ettevõtete ostmise või müümise nõustamised. Nad ei olnud kättpidi raute erastamise või haiglate tuleviku otsustamise juures. Aga nad olid kannatlikud, visad. Nad ajasid oma rida tunduvalt vaiksemalt, kuid seda veendunumad olid nad selle rea õigsuses. Ajakirjanduses puuduvad aastatest 2006 kuni 2008 peaaegu igasugused märked LHV tegevuse kohta. Jah, üht-teist kirjutatakse. Kuid pärast LHV logoga tordi lõppemist äripäeva toimetuses ja taldrikute pesemist jahtus kogu avalikkuse huvi. Kusagil nad olid, midagi nad tegid. Kuid milleks sellest kirjutada, kui kogu tõeline business, business, mis raha toob, on sealt minema jalutanud? Pealegi ei tee LHV ühtegi laiema kõlapinnaga sammu. Kui 2007. aasta veebruaris tähistatakse 8. sünnipäeva, ei voola viin ojadena ja keegi ei torma ajakirjanike poole Leopoldi kostüümis. Ilmub neljarealine uudis ja foto LHV kontorist, kus seina peal on näha suur logo ning selle all pikad tumerohelised kõrred, aga ühtegi inimest pildi peal ei ole. Meil oli vaja haavu lakkuda, mäletab Alo Vallikivi. Meil ei olnud rahagi nii palju, et teha superfond ja investeerima hakata. Nad teavad, et nende renomee on saanud kõva löögi, kuid nende fookus ei lähe kaherealise pintsaku puhastamisele laiali valgunud kajaka pasast. Nende fookus läheb tööle. Ja see, mis LHV tasapisi taastab, mis ta õrnalt esmalt istuli ja seejärel juba jalgadele aitab, mis teda kannatlikult läbi pimeda tunneli juhatab, kuni lõpus tõepoolest väike valguse kiir paistma hakkab, on midagi niivõrd ebaseksikat kui pensionifondid. Viisemanni eestvõttel asutati need juba 2002. aastal ning 2005. aastaks oli LHV-l 6 pensionifondi. Nende nimed üllatavad oma läbipaistvuse ja puhtusega, tuues pähe, et umbes nii võiksid kõlada finantsisti kirjutatud lasteraamatute pealkirjad. Dünaamilised võlakirjad, kvaliteetsed võlakirjad, tasakaalustatud strateegia. Fondi ei asutatud just väikeste lootustega, kuid aastate jooksul oli suudetud kõhu alla saada siiski ainult nutune turuosa. 2005. aasta lõpuks oli kogu LHV-l kõigi osakondade peale kokku kõigest 5000 klienti. CF-i jaoks ei ole see probleem, miljoni võib sisse tuua ka üks ainus klient, aga varahalduse jaoks on. Sul on vaja massi, palju inimesi, kes usaldaksid oma tulevase pensioni sinu kätte. Ent Hansapanga taustaga inimesed, eriti Viisemann, kes indas kõrgelt peent maitset, ei tahtnud kunagi massidega äri teha. Kui Hansapank muudeti jaepangaks, kaotasid nad selle vastu kohe huvi. LHV pidi olema teistmoodi, pidi olema putiik, kuid pensionifondid ei saa olla putiik, sest vanaks ei saa mitte ainult 1000 kõige rikkamat, vaid vanaks saame me kõik. Ent LHV inimesed ei teadnud, mis asi see meie kõik on. Nad polnud nendega kunagi rääkinud. Nad ei teadnud, mida nad tahavad. Viisemann oli valmis pakkuma neile küll head tootlust, parimad kogu riigis, kuid sellest sõnumist ei piisanud. 0,2% siia või sinna inimeste jaoks ei ole see üldse tähtis. Neil on juba pensionifond olemas. Üks asi siin elus paigas. Nad ei taha ümber mõelda, kui neile ei anta just piisavalt põhjust. LHV ei osanud seda anda. LHV oli tegelenud kõige muu kui tulevaste pensionäride hingemaailma piilumisega ja ometi tulnuks seda teha. Arenenud riikides oli rahvastik hakanud vananema ja sündimus kahanema. Ning riikides, mis tegid läbi turbulentse arengu, näiteks Eestis, toimus see veel erilise kiirusega. See, mis Prantsusmaal oli aega võtnud üle 100 aasta, juhtus näiteks Tais 20 aastaga. Kui veel 1965. aastal oli kogu maailmas ainult 5 riiki, kus sünde oli liiga vähe selleks, et tagada rahvastiku juurdekasv, siis 2005. aastal oli neid juba 76 ning enamik neist asus Euroopas. Saksamaal ja Itaalias oli juba iga viies ja varsti iga neljas inimene vanem kui 65-aastane. Ning kuigi Ida-Euroopa riikides oli seis mõneti parem, oli 2000-ndate alguses teada, et peatselt hakkab siinnegi ühiskond järsult vananema. Demograafia ei ole võluteadus, see ei ütle meile, kui mitu inimest 100 aasta pärast Eestis täpselt elab, aga see ütleb meile, et varsti elame ühes hoopis teises maailmas. Säärases, kus vanaduses ei hoolitse sinu sissetuleku eest tõenäoliselt mitte sinu lapsedega riik, vaid sina ise. Viisemann nägi ja teadis seda, ent ometi ei suutnud ta minna tänavale ning hüüda esimesele vastutulijale, kas too ei tahaks ehk liituda pensionifondiga LHV maailma aktsiad. Pealegi, milleks tänaval karjuda? Kas see pole mitte veidi liiga ebaesteetiline? Ei, Viisemann ja Lõhmus teadsid, et nende stiihia ei ole inimesed. Nad ei taha tegeleda tegev juhtimise töövestlustega muusäärasega ning päris kindlasti ei taha nad nuputada, mida võiksid Jüri või Veronika oma pensionist mõelda. Neil oli vaja kedagi teist. Kui Mihkel Oja lennukisse istus ja kiirendust tundis, pani ta silmad kinni ja nautis. Kes ei naudiks kiirendust? Siis tõusis lennuk õhku ja juba enne kui Oleviste kirik vaateväljast kadus, Mihkel Oja magas. Öö oli olnud pikk ja metsik ning Oja oli pidanud andma maksimumi, et jõuda järele vanematele härradele, näiteks sünnipäeva laps Rain Lõhmusele. Nüüd istus ta siin, teel Palisaarele, kus ta veel kunagi käinud polnud, aga oli palju kohti, kuhu ta polnud veel jõudnud. 23-aastaselt on hea, kui oled jõudnud käia korra sauna taga tiigi ääres. Pärast Frankfurtis ümberistumist jäi Oja taas kärmelt magama, aga kusagil Kasastani kohal ta virgus. Kuigi kriis oli hommikul lennukisse istumise aegu olnud nii suur, et ta ei arvanud, et suudab lennu üle elada, oli taastumine läinud üllatavalt kiiresti. Oja vaatas ringi. Paljud magasid veel. Ta tõmbas seljatoe üles ning lasi endale kiiresti väikese klaasi külma vett serveerida. Oja vaatas aknast välja. Nad lendasid pealpool pilvi. Suured valged pilvelaamad laiusid nii kaugele, kui silmapiir lubas vaadata. Sky is the limit, oli tal ühest filmist meelde jäänud. Aga ta teadis juba siis, et see ei saa olla päris tõsi. Taevas on lihtsalt üks koht. Ei midagi enamat. Piiriga pole seal midagi pistmist. Magad, Oja vaatas üles. Tema kõrval seisis lõhmus, peasassis. Kuigi see oli lõhmuse pea normaal olek, seega oleks võinud ka öelda, et see on tavalises korras. Ja lühikeste käistega beebiroosa pluus püksi värvli vahelt välja turritamas. Vastust ootamata istus lõhmus Oja kõrvale vabale toolile. Varahalduse juhiks. Tagasi jõuame, hakkad pihta. Okei. Oja ei olnud oodanudki pikka vestlust. Ta teadis lõhmust. Oli võimatu kujutleda, et tema suu vormiks küsimusi stiilis, kas su vanaema elab endiselt kanepis või ma tajun, et sinust õhkub sinise värviga kurbust, mis mureks. Ometi tuli küsimus talle ootamatult. Õrnas tuumapohmellis pea püüdis kiiresti teha abituid tehteid seosetud arvude vahel, kui Oja juba tundis, kuidas tema suu ilma ajuga nõupidamata avaneb ja ütleb jah. Lõhmus ei olnud ühtegi teist vastust toodanudki. Okei, ütles ta, tõusis ja lahkus. Oja vaatas aknast välja. Pilved olid ikkagi kadunud. Maapind oli kaugel, kuid tundus korraks olevat ehmatavalt lähedal. Oja tundis, kuidas lennuk taas kiirendas. Pensionifondide strateegia on tegelikult parimate investeerimisvõimaluste otsimine. Selleks, et fondidesse pandud raha kasvaks, tuleb see investeerida kohtadesse, kus teda hästi kasvatataks. Toona olid Wiesemanni lemmikturud Kagu-Aasias asuvate ettevõtete aktsiad. See oli konservatiivne, mitte liiga palju riskiv valik ja tasus ennast ära, sest LHV pensionifondid muutusid kiiresti kõige tootlikumateks. Tuleviku nägemise oskus võime eristada olulist ebaolulisest, loetleb ta ajakirjanikule 2008. aasta kevadel oma edusaladusi. Lisaks alalhoidlikkus, sest parem karta kui kahetseda, ning juhuse jõu tajumine. Võimalike võrdseid lahendusi on palju ja see, kuidas meil läheb ja millise tulemuse saavutame, sõltub sageli teguritest, mida me ise ei kontrolli. Ma ei tea, kas temas kõneleb veel seki skandaali kogemus, kui kõik lendas vastu taevast millegi tõttu, mis toimus tema ettevõttes, tema majas, tema kolleegidega, temast ainult 2-minutilise jalutuskäigu kaugusel, kuid mille üle tal puudus ometi igasugune kontroll. Rain Tamm nimetab Wiesemanni oskusi fenomenaalseteks. Ta teeb ainult väga läbimõeldud valikuid ja ei suuda tänu sellele olla edukas mitte aasta või kaks, vaid läbi väga erinevate ja väga paljude majandustsüklite, selgitab Tamm. Ta on korduvalt vaadanud Wiesemanni investeeringuid ja tunnistanud, et ei, tema poleks julgenud sinna oma raha panna, aga nüüd, palun väga, tootlus jälle linna parim. Seda ei saa selgitada mingi ühe strateegiaga, ütleb Tamm. Seda saab selgitada ainult Wiesemanni isikuomadustega. Võtke ära üks inimene ja te võtate ära kogu tootluse. Ent hoolimata sellest, et fond oli tulevastele pensionäridele kasulik, tõi see LHV-le endiselt kahjumit. See nõuab aega ja kannatust, ütleb Wiesemann tolles intervjuus. Ta usub LHV-sse. Meil on noor ja võimekas juhtkond ning tublid töötajad. Kasumisse jõudmine võtab lihtsalt aega. Aga mul on kannatust, kasutab Wiesemann lühikese aja jooksul juba teist korda kaasõna. LHV probleem ei olnud see, et nad oleksid kaotanud oskuse investeerida õigetesse kohtadesse. Nende probleem oli see, et keegi peale nende enda ei teadnud seda. Mihkel Oja oli tegelenud investeerimisega, aga ühel päeval oli ta öelnud, et that's it, ta ei taha enam, ta tahab juhtida. Ma ei ole kunagi oma elus näinud, et keegi on sedasi oma profiili muutnud, ütleb Wiesemann. Oja ülesandeks saigi enne kõike klientide arvu kasvatamine. Esialgu kasutati juba ürg ajal eduka katsaja läbinud taktikat. Ma annan sulle midagi ja siis sina anna mulle midagi. Kõigile, kes olid valmis oma raha LHV-sse tooma, hakati nänni jagama. Mõni pank jagas meepotte. LHV jagas, jäädes veidikenegi truuks oma tehnoloogiasõbralikule kuvandile, DVD-mängijaid ja Sportlandi kinkekaarte. Ent kuigi oma aastaru andes nimetab ettevõtte reklaamikampaaniat äärmiselt edukaks, tõi see juurde üksnes paar tuhat uut klienti. Pealegi keelati kinkide jagamine varsti üldse ära ja kus sa neid jagadki, kui endiselt on LHV-l ainult üks Pärnu maante kliendikontor. Kuidas üleüldse peaksid sa klientide juurde saama, kui nendega vestlemiseks on põhimõtteliselt kõigest üks viis? palgata sisseviskajad, kes Pärnu maanteel pahaaimamatuid jalakäijaid peataksid ning siis kõrgete akende ja maheda muusikaga kliendi kontorisse suruksid. Paar väiksemat panka, kellel endal pensionifond ei olnud, lubasid küll infot levitada ja nende telleritele pakuti selle eest tasu, kuid ikkagi olid LHV pensionifonde tutvustavad brožüürid ühed viimastest, mis laualt klientid ette tõsteti. Müük sisuliselt puudus, mäletab oja. Olukord oli suhteliselt lootusetu. Seal nad olid oma määritud renomee, kahjumlike osakondade ja ühe kliendi kontoriga. Ent 2007. aasta suvel paiskas üks produktsioonifirma ekraanidele tõsielumängu Mantlipärija. See ei ole mäng, vaidles madal bassihääl tutvustusklipis vastu. See on 12 nädalat kestev kompromissitu tööintervjuu. Saate eesmärk oli leida nii hea müügimees, kes väärib töökohta olümpikkasiinos ja miljoni krooni, umbes 65 000 eurot, suurust aastapalka. Žüriis oli Armin Karuise, kes saate peas sõidab ringi Maybachiga, hoiab telefoni tõsise näoga kõrva juures, vaatab oma kõrghoones asuvast kontorist alla linna peale ning tahaks teda jälgivale kaamerale just kui lehvitada, kui ta astub oma eralennuki pardale. Osalejatele anti kõige erinevamaid ülesandeid, kuid osa neist oli seotud millegi müümisega ja seda tänaval. Ühes saates anti neile näiteks blokkide viisi veepudeleid ja kästi tagasi tulla kasumiga. Naised panid selga miniseelikud ja käisid ostukeskuste parklates. Mehed teesklesid raha korjamist poismeeste peo jaoks. Kaastunne võitis erootikat ja mehed tulid tagasi 4 korda suurema kasumiga kui naised. Seejärel anti neile järgmine ülesanne. Selle oli välja mõelnud üks saate sponsor, 50 töötajaga väike finantsasutus nimega LHV, mille varahalduse juht oli kunagi olnud sarjatootja pinginaaber. Minge ja müüge pensione, ütlesid nad osalejatele. Ja nad läksid ning müüsid. LHV ei olnud midagi sellist varem näinud. Nad said aru, et see võiski olla nende võimalus. Kui sul ei ole kontoreid, kui sul ei ole müügivõrku, siis tee endale müügivõrk. Selveritesse, kaubanduskeskustesse, suurüritustele, väikeüritustele, laatadele, klassikokkutulekule, ämma sünnipäevale. Mine kohale sinna, kus inimesed käivad ja müü, müü, müü. Ära oota, et inimene tuleks sinu juurde. Ta ei tule. Vaid astu ise tema juurde ja hakka tema pensionist rääkima. Kaubanduskeskus ei ole kirik. Inimene ei tule sinna sisemist vaikust otsima. Ta tuleb tarbima. Sa lihtsalt pakud talle ühte tarbimisvõimalust lisaks. See on lubatud. Legaalne. Võib-olla isegi natuke moraalne. Nad ju ise tahavad seda. Kui üks Mantlipärija finalist pärast võtete lõppu LHV-sse tuli ja pakkus, et võib proovida veel natuke pensione müüa, olid kõik momendid sobivad. LHV-l oli neid müüjaid vaja. Neil oli LHV-d vaja. Ja tulemas oli oktoober, mil inimesed mõtlevad eksistentsiaalsetele asjadele, näiteks pensionifondi vahetamisele tavaliselt kõige rohkem. Võtke need avaldused, öeldi Lauri Paeveerile ja tema kompanjonidele, ja müüge nagu homset ei oleks. Esimese 2 päevaga tõi Paeveer LHV-le 50 uut klienti. Järgmise nädalaga tõid nad veel 100. Mihkel Oja istus vannis ja vaatas, kuidas kristallselge vesi kraanidest pahises. Kuuma aurujoad venisid lae poole, kus roostevabast terasest ventilatsioonilabad need tükkideks lõikasid. Tuhast oli kosta lärmi. Aegajalt ilmus keegi uksele, vaatas Oja ja hüüdis teravmeelsusi. Kõik tundus olevat paigas, kuid miski pärast ei olnud pidu ikka veel õiget hoogu sisse saanud. Kõik oli tehtud õigesti, kalkulatsioonid olid olnud täpsed, ent mingi seletamatu nüanss oli puudu, et pidu läheks käima nii, nagu peod peavad käima minema. Oja vaatas nõutult ringi. Siis märkas ta kaugema vannikapi serval väikest šampoonipudelikest. Ta sirutas käe selle poole, tõstis pudeli vannikohale, keeras selle tagurpidi ja pigistas. Siis pigistas ta veel kord. Ja siis hoidis plastpudeli ümber kätt rusikas, kuni pudel alistunult kortsu vajus ja sealt viimane tilk šampooni aeglaselt vee poole venis. Veepinnale tekkis esmalt õhuke, siis aga juba paksem vahukiht. Mõne hetke pärast pulbitses terve vann paksust vahuväljast, mis meenutas kohevat valget lumepõldu. Ning mullikesed, mida vanni väikesed pihustid õhuvooluga välja surusid, podisesid kusagil seal lumekuhjatise all. Uks avati, keegi vaatas sisse ja järgmisel hetkel istus Oja kõrval keegi naisterahvas. Siis veel üks, siis 2 meest, siis veel üks, siis veel 3 naisterahvast. Uks praotus taas ja keegi vaatas sisse. Oja viipas ja väikese kõhkluse järel sulpsas ka viimane tulija vanni. Läbi lahtise ukse kostis tuast valju muusikat. Jay-Z, Kanye, Kendrick Lamar. A dollar might turn a million and we all rich. That's just how I feel. Nüanss oli leitud, viimane pusletükk paika pandud. Vahepeal mindi tuppa, siis rõdule, räägiti juttu, naerdi. Kuni ühel hetkel avastas Oja, et ta on vannis kahekesi ühe teise mehega. Mis seal ikka, elus on ka keerulisemaid olukordi. Nende ümber lõhkesid vaikse plaksuga väikesed mullikesed. Oled rahul, küsis Oja. Mees noogutas. Oja naeratas. Ka tema oli rahul. See mees oli toonud neile kolme nädalaga sadu uusi kliente. See oli väike samm tema jaoks, aga suur samm LHV jaoks. Siit kumas läbimurre. Tahad jätkata, küsis Oja, ja teadis, et kui mees vastab eitavalt, on tal välja mõeldud number, mida talle pakkuda. Kui see ei aita, on tal välja mõeldud ka teine number ja kolmas ning neljas. Sest see mees tuli saada tööle. Aga mees vastas jaatavalt. Jah, ta on nõus. Ta paneb tiimi kokku Tallinnas, Tartus, Pärnus, igal pool. Nad võtavad üle kaubanduskeskused ja supelrannad, folgifestivalid ja elukohajärgsed avalikud saunad, praamijärjekorrad ja parkimismajad. Kui vaja, lähevad nad kohale ka laulupeole ja müüvad seal kõigile, kes parajasti mesipuu poole lendavad, võimalust vahetada pensionifondi. Sest see on see, mida nad teevad. LHV maksab neile preemiat ja nemad tassivad igal õhtul nende peakontori ette hunniku uusi avaldusi. Deal? Oja noogutas. Ta sirutas peopesa teise poole ja nad surusid kätt. Oja märkas, kuidas väikesed vahutordid tema küünarnukilt maha libisesid ja vette sulsatasid. Suured vahujoad keerlesid mullide tekitatud sentrifuugis ning voolasid siis rahulikult vannitoa põrandale. Mihkel Oja tundis, et neid ei takista enam mitte miski. Kui LHV juhid saadavad mulle panga kronoloogia, kus nad on ära märkinud tähtsündmused panga ajaloos, on nad kollasega alla jooninud just selle, pensionifondide tänavamüügi alguse. Pärast esimese kuue aasta edukat CF-bisnist ja glamuurset uude tehnoloogiasse investeerimist oli LHV uueks alguseks sinu juurde astuv noormees, kes küsib, kas sa ei sooviks lõpuks ometi vahetada oma pensionifondi millegi vastu, mis toob sulle elu videviku tundidel natuke suuremat tootlust. Okei, palju suuremat tootlust. Need noormehed ja neiud olid võib-olla LHV päästjad, kui sooviksin olla dramaatiline. Nende tööst hakkas pihta uue vundamendi ladumine asutusele, mida alles äsja oli juba tasapisi maha kantud. Üks haaval toodi senisesse butiiki täiesti tavalised normaalsed inimesed, kelle ainus soov oli kindlustada natukenegi oma tulevikku selles ebaselges maailmas. Ma arvasin, et nad toovad kliente kuidagi interneti kaudu, väga peenelt, väga targalt, tunnistab Erki Raasuke hiljem. Ja siis avastasin, et see oli hoopis skautide löögirühm, kes tänavatel inimesi värbas. Mihkel Oja vannileping Lauri Paeveeriga pidas ja säärase pensionimüügiga jätkatakse siieni. Inimesed hakkasid tasapisi LHV-sse voolama, esialgu ettevaatlikult, hapralt, kuid üha kindlamalt. Ühel hetkel said mõnest tuhandest kümned tuhanded ja siis juba 100 000. Sul on 100 000 klienti rohkem kui varem. See ei ole halb arv, eriti kui sinu riigis on ainult 600 000 majanduslikult aktiivset inimest. Isegi kui see arv ei tähenda kasumit ja LHV-le ei tähendanud, raha tuli maakleri tegevusest ja mujalt, on sul olemas vundament, mitte kapital, midagi veel paremat. Sul on lõpuks ometi inimesed. Andres Viisemann võis 2008. aasta kevadel rahulikumalt kui varem vastu kontoriakent toetuda ja allapoole vaadata. Lõpuks ometi asus ka kliendikontor nüüd samas hoones. Viisemann märkas, kuidas inimesed astusid temast paarkümmend meetrit allpool kontoriustes sisse. Seal koheldakse neid hästi, teadista, maitsekalt. Sealsed tumepruunid raamaturiiulid, kuhu keegi naljamees oli torganud Karl Marxi kapitali, on täis investeerimiskirjandust. Valged ja tumedad toonid vaheldumisi, mugavad toolid, keeratavad monitorid, puhtus. Tellerite selja taga uus logo. Selle tööpealkiri oli disaineri arvutis olnud kihvad, kuid Viisemann nägi sealgi pigem midagi turvalist. Nad ei murra kedagi, kellegi veri ei voola. Nad pakuvad pensione ja investeerivad tulevikku, pika plaaniga. Maailm tundus pärast mitut aastat taas natuke rahulikum paik. Viisemanile ei meeldinud tegelikult see, et enam ei saanud vaikselt poodi minna mõnda ülemise otsa prantsuse veini valima ilma, et sinu juurde oleks astunud keegi hästi, kuid Viisemanni arvates veidi liiga kirevalt, riietatud ja hoolikalt, natuke liiga hoolikalt, soengusse sätitud juustega noormees või neiu ning pakkunud selle midagi, mille peal oli LHV uus logo. Vahepeal oli ta tahtnud kogu selle jama ära lõpetada. Pole vaja. Miks ei võiks teha nii, nagu teeb Apple? Sa teed hea toote ja kõik tahavad seda. Aga okei. Nad olid seda proovinud ja see ei töötanud. Need tüübid teevad tegelikult head tööd ja Viisemann oli õppinud neid hindama. Viisemann võis istuda tagasi oma tooli ja süveneda aktsiakurssidesse Hongkongis. Kõik oleks pidanud olema hästi. Maailm õitses. Eesti majandus kasv puumis. Aknast tulvas kevade lõhna ja Viisemann hakkas ise peatselt abielluma. Ent tema alati murelik meelelaad teadis, et katastroof on kohe kohal. Kohe variseb kõik kokku. Jäänud pole palju, kõige rohkem paar kuud. Tema pilk veatult puhaste prillide taga, kui ta monitoril ühtlaselt tõusvaid aktsiakursse jälgis, oli rahulik, tõsine ja kannatlik.